Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes turime iš praeitų laidų trejetą klausimų, dabar paprašykime, kad jie būtų pagarsinti. Pabandysim pasvarstyti, prašom.
Jonas iš Vilniaus klausia.
Taip.
Yra sekamos mano mintis, malonėkite atsakyti, ar sunki yra nuodėmė žmogaus minčių sekimas.
Sekamos mano mintys. O kas gali mano mintis sekti? Mano minčių sekti negali niekas, nei angelas, nei velnės, nei tuo pačiu žmogus. Mano minčių. Mano mintys yra laisvos. Mano mintis žino Dievas, kadangi jis mane sukūrė, kadangi jis mane sutvėrė. Mintis yra laisva, kaip ir žmogus. Ir nemanau, kad yra kas nors, kas gali mano mintis sekti Jonai. Gali sekti mano veiksmus, mano žodžius, mano nuotaikas, mano kūno poziciją, tai gali sekti, bet minčių ne. Ir kaip taip galima suvokti, kad mano mintys sekamos? Pavyzdžiui, melo detektorius, taip? Tai minčių jisai neseka, jisai seka kūno reakciją į klausimus. Taip arba ne. Kiek jums metų ten? 30 ar 60? Ar jūs sėdite dabar ant kėdės? Ar jūs esat kada melavęs? Taip, ne. Na tai va tokie visokie dalykai. Minčių niekas negali sekti. Mūsų mintys laisvos ir mes už jas atsakome pilnai prieš Dievą. Ačiū, Jonai. Kitas klausimas, prašom.
Tarkime, per devintinės kunigas išdalino visą švenčiausiai sakramentą ir nebeliko ostijos procesijai. Ar galima aukoti dar vienerias šventasias mišes, praleidžiant žodžio liturgiją, tam, kad juos greičiau įvyktų ir būtų galima keliauti į procesiją su konsekruota ostija?
Atsakymas vienareikšmis ne. Šventosios mišos yra integrali visuma, kurioje yra ir žodžio, ir aukos liturgija. Negali kunigas įbėgti į vyno parduotuvę ir konsekruoti visą vyną, kuris yra buteliuose. Pat aš ateinu, cach, bach, reiškia, ir čia viskas pasidarė. Tikrai ne. Taip kaip ir aukos liturgija, be žodžio liturgijos nevykdoma. Tik žodžio ir aukos liturgija sudaro vientisą visumą šventasias mišes. Toliau, jeigu kunigas neapdairus ir nėra žodžiu, monstrancijos viduje konsekruotos ostijos, jisai to žinoma turi pasirūpinti prieš. Ir paprastai daroma procesija prieš mišes, o ne po mišių. Jeigu jau kokioj parapijoje daroma procesija po mišių, na tai tada, tarkime, reikėtų nors vieną mažą komunikantą pasilikti. Jeigu jau visas išdalintas, tarkim, yra 10 komunikantų, o dar 20 žmonių nepriėmė komunijos, na tai reikia laužyti komunikantus, kad nors mažytė ostija galėtų būti monstrancijoje. Daugelis nesusipažinusių su katalikų tikėjimu sako, o kokią monstranciją neša, kodėl čia reikia klauptis prieš tą paauksuotą geležies gabalą, čia su stikliukai, žėrinčiai, čia baldakimai, žvakės. Mes visai neklaupiam prieš pačią monstranciją, bet mes klaupiame prieš tai, kas yra toje monstrancijoje. Ten įmontuota, įtaisyta konsekruotos duonos gabalėlis ir vat prieš šitą mes klaupiame. Tai yra antrasis švenčiausios trybės asmuo Jėzus Kristus. Ir jam, kunigo pagalba einant, mes visi klaupiame ir taip daroma procesija. Žegnojamės, aišku, jeigu yra liūtis, tai procesija neina, jeigu yra neseniai pralyja, ten purvas, niekas ten nesiklaups, visi pamaldžiai stovi, nusilenkia, persižegnoja ar kitaip teikia pagarbą viešpačiui Jėzui. monstrancijoje, bet neteikia garbės pačiai monstrancijai. O kunigas prieš atlaidus arba tokias devintinės turi būti visuomet apdairus, tam jis yra klebonas, kad stebėtų, kas, kiek yra, ko trūksta ir pakonsekruotų mišių metu. Ačiū. Na ir dar vienas, taip.
Aušra klausia.
Taip.
Garbėzui Kristui atlikau velykinę išpažinti, priėmiau komuniją ir ligonių patepimo sakramentą. Gavau visuotinius atlaidus. Ar tai jau skaitosi kaip viatikas?
Jeigu priėmėt ligonių sakramentą šalia išpažinties ir komunijos, tai jau skaitomas viatiko sakramentas. Ir jeigu gavot visuotinius atlaidus. Viatikas tai yra išpažintis su komunija ir ligonių patepimas. Vienas žodis viatikas. Jeigu žmogus nepajėgia priimti komunijos, tai viatikas tam žmogui yra išpažintis ir ligonių patepimas. Jeigu žmogus nesugeba atlikti jau net išpažinties ir priimti komunijos, tada duodamas išrišimas netgi be sąlygos ir duodamas ligonių patepimas. Tai yra viatikas. Reiškia, vija yra kelias, palydėjimas žmogaus į amžinybę. Kada kunigas duoda, suteikia visuotinius atlaidus, jausdamas, kad ta žmogus jau turbūt nebepakils iš lygos patalo, ar tai ligoninė, ar dar kur nors, ir tai yra jo sustiprinimas kelyje, pasisagali viešpatį, kad netrukus pamatys šis žmogus viešpaties veidą, taip sakant, veidas veidan. Jeigu jūs atlikot išpažinti, priėmėt komuniją ar gavot ligonių patepimą, tai yra viatikas, ligonių patepimo sakramentas. Tik tai, matot, čia yra tie trys variantai tokie. Išpažintis, komunija ir ligonių patepimas. Išpažintis ir ligonių patepimas. Arba trečias variantas – išrišimas ir ligonių patepimas. Tai visa šita karambolino karamboleto ir vadinasi viatikas. Jeigu kunigas kviečiamas pas ligonį, kunigas pasiteirauja, ar ligonis nevemia. Jeigu, pavyzdžiui, vemia, tai kam tą komuniją duoti, jeigu jis priėmęs ant liežuvių vėl to jaus viską atspjauna atgal. Ir prasideda ten, reikia vatos ieškoti, eksekruoti ir taip toliau. Jeigu kunigas kviečiamas pas ligonį, jis apsiklausia, kokios būklės yra ligonis ir žino, ar imti švenčiausia, ar neimti. Ar vežti, ar nevežti. Kaip vežti, kada vežti. Ar ligoniniai leidžia vyrgydytojas arba seselės įeiti. Jeigu sako, dabar mes kovojam su ligonio gyvybė ir terapija vyksta ilgas valandas ir mes kunigo neprileisime. Tai kunigas negali ateiti su kirviu ir sakys, prileiskit mane, aš čia jūs išdaužysiu, visi jūs čia gaidžiai ir nieko nesuprantat. Nieko. Tada neprileidžia. Nes gydymo įstaiga priima tokį sprendimą. Būna visokiausių dalykų. Tai va, viatikas ir yra. Jeigu jūs priėmėt, ponę, atlikot išpažinti, priėmėt švenčiausią sakramentą ar ligonių patepimą, jums davė kunigas, matydamas jūsų variantus, jūsų būklę, jūsų ligos stovį ar šiaip kokį sublogėjimą, tada jūs skaitotės priėmusi viatiko sakramentą. Bendra, tokio atskiro viatiko, ponia Aušra, nėra, bet jūs esate priėmusi viatiką. Džiaukitės, nes jums atleistos per ligonių patepimą ir užmirštos nuodėmės. Galgi net tos, kurių jūs nelaikėte kažkada nuodėmėmis. Jos irgi atleidžiamos ligonių patepimo sakramento išdavoje. Ačiū. Mes pabaikime nagrinėtis 966 kanoną, kuris irgi aptarė toliau išpažintį. Dabar faktinės klaidos atveju bažnyčia papildo. Teisinės klaidos atveju taip pat bažnyčia papildo. Ir bendros klaidos atveju bažnyčia papildo. Taip pat ir pozityvios abejonės atveju bažnyčia papildo. Ir ties panašumo atveju bažnyčia papildo. Čia galim žvilgtirėti į 144 kanoną, 1-2 paragrafą, kuris mums iliustruos tai, kas pasakyta. Bendros fakto ar teisės klaidos atveju, taip pat ir esant pozityviai ir galimai tiek teisės, tiek fakto abejoniai, bažnyčia tiek išorinėje, tiek vidinėje srityje papildo vykdomąją valdymo galę. Ir antrasis, ta pati norma taikoma įgaliojimams, apie kuriuos kalba kanonai 882, 883, 966 ir 1111. Pirmasis paragrafas. Tai va čia valdymo galę papildo faktinės, bendros, teisinės, pozityvios abejonės ir ties panašumo atveju. Dabar kokios būna bausmės už piknaudžiavimą. 1378 kanonas. Gal jį visą perskaitysim, kad būtų aišku, apie kū einasi. Kunigas, nepaisantis 977 kanono nuostatos, užsitraukė apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką latė sentencijai. Dabar mums svarbus interdikto latė sentencijai arba jei yra dvasininkas suspensos bausmę užsitraukia tas, kuris be nurodyto čia aukščiau atvejo negalėdamas galiojamai duoti sakramentinio išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Apie piknaudžiavimą. Kunigas, kuris negalėdamas galiojamai duoti sakramentinio išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Tai tiek prie 966. Jo atitikmuo rytų kanonuose yra 722. Pirmas ir trečias paragrafas. 966 fiksuojame. Nuodėmių išrišimo galiojimui reikalaujama, kad teikėjas be šventimų galios turėtų įgaliojimą įvykdyti tikintiesiems, kuriems teikia išrišimą. Kunigui šis įgaliojimas gali būti suteiktas arba pačios teisės, arba kompetentingos valdžios leidimu pagal 969 kanono normą. Dabar gal reikėtų perskaityti visus tris kanonus iš eilės. Čia toliau apie atgailos sakramento teikėją. 967. Be Romos popiežiaus įgaliojimą visur klausyti Kristaus tikinčiųjų išpažinčių pagal pačią teisę turi kardinolai, taip pat ir vyskupai, juo teisėtai naudojasi visur, nebent atskiru atveju prieštarautų diecezinis vyskupas. Antras. Visi, turintys įgaliojimą nuolat klausyti išpažinčių tiek pagal pareigas, tiek inkardinavimo, vietos ordinaro ar ordinaro tos vietos, kurioje turi buveinę sutikimo, gali šiuo įgaliojimu naudotis visur, nebent atskiru atveju prieštarautų vietos ordinaras. Laikydamasis kitų nuostatų. Taip, trečias paragrafas. Pagal pačią teisę visur šį įgaliojimą nariams ir kitiems dieną ir naktį gyvenantiems instituto ar bendrijos namuose turi tie, kurie pagal pareigas ar kompetentingo vyresniojo sutikimu pagal kanonų normą turi įgaliojimą klausyti išpažinčių. jie teisėtai juo naudojasi, nebent kuris nors aukštesnysis, vyresnysis atskirų atveju prieštarauja dėl savo pavaldinių. Dabar 968. Pagal pareigas įgaliojimą klausyti išpažinčių turi vietos ordinaras, kanauninkas penitenciarijus, taip pat klebonas ar jo pareigas einantis kunigas, kiekvienas savo teritorijai. Antrasis, pagal pareigas įgaliojimą klausyti savo pavaldinių ir kitų asmenų, dieną ir naktį gyvenančių namuose, išpažinčių turi popiežinės teisės dvasininkų vienuolinio instituto ar popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijos vyresnieji, kurie pagal konstitucijų normą turi vykdomosios valdžios galę. Tačiau lieka galioti 630 kanono 4 paragrafo nuostata. Na ir 969. Tik vietos ordinaras yra kompetentingas suteikti bet kuriam kunigui įgaliojimą klausyti visų tikinčiųjų išpažinčių. Tačiau kunigai, kurie yra vienuolinių institutų nariai, juo neturi naudotis be bent numanomo savo vyresniojo leidimo. Ir antrasis paragrafas 969. Vienuolinio instituto arba apaštališkojo gyvenimo draugijos vyresnysis, apie kurį čia kalbama 968, yra kompetentingas suteikti bet kuriam kunigui įgaliojimą klausyti savo pavaldinių ir kitų asmenų dieną ir naktį gyvenančių namuose išpažinčių. Tai čia dabar jau yra apibrėžimas, taip sakant, katalogas, kas turi teisę, kas teisės neturi. Gal taip ir žiūrėkime. Čia išvardinama visa grupė. Anksčiau 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo tokia nuostata, kad klebonai gali klausyti išpažinčių savo parapijose. Ir viskas. Norint kitur, važiuoja į atlaidus, į kitą kaiminę parapiją ir toliau turi gauti ordinaro leidimą ir jurisdikciją, kad tu gali kitoj parapijai klausyti išpažinčių. Bet tada kildavo sielovadinės problemos. Kaune kunigo neranda, klinikose miršta žmogus, nuvažiavo į Aleksotą, Aleksotė rado kunigą. Kunigas sako, negaliu važiuoti, kadangi ne mano vyskupija, aš neturiu leidimo. Tai vat, kad tokių bėdų nebūtų, tai jau šita nuostata 1917 metų kanonų teisės kodekse yra atšaukta. Dabar jei turi įgaliojimą kunigas klausyti išpažinčių, šitą įgaliojimą jis gali naudoti visur, bet kur pasaulyje. Žinoma, išimčių yra, apie jas kalbėsime. Visų pirma, išpažinčių visur gali klausyti kardinolai. Tai yra be teisinių apribojimų. Gali vietos vyskupas trepsėti, kiek nori, šaukti ir rėkti, bet kardinolas gali klausyti išpažinčių bet kokioj vyskupijoje ir bet kur. Vyskupas vietos jam negali pasipriešinti arba uždrausti. Kardinolas turi tokią teisę. Kita grupė – vyskupai ir arkivyskupai. Jie taip pat naudojasi išpažinčių klausimo teisę bet kur pasaulyje, be ribų. Kuriam tikslui? Ad validitatem, galiojimui. Jeigu vyskupas klauso kitose vyskupijose išpažinčių, jo išrišimas yra galiojantis. Net jeigu ir vietos ordinaras, tos vietos, kuris klauso išpažinčių, jam tai daryti draustų. Reiškia, jis tai daro neleistinai, tas, kuris klauso, bet galiojančiai. Aišku, niekas šiandien į konfliktus, jeigu man vienas, aš būdamas vyskupas, klausau kažkur iš pažinčių, man vyskupas vietos ordinaras draudžia. Sako, aš tau draudžiu. Tai kas tavo įsiklausyklą, jeigu jau vietos ordinaras draudžia, nu ir drausk, eik pats klausyk arba siūs savo kunigus, jeigu tu man draudi. Bet čia yra tokia teisinė norma. Bet jeigu vyskupas klauso iš pažinčių kažkur tai, kad ir vietos ordinaras draudžia, jo galiojimas, jo išrišimas, jo absoliucija yra galiojanti, nors ir neleistina. Dabar kita grupė - tie, kurie turi pareigą klausyt iš pažinčių. Tada vietos ordinaras, jeigu jam nepatinka koks kunigėlis, gali sakyti, aš tau savo vyskupijoje arba šioje parapijoje draudžiu klausyti iš pažinčių. Tada kunigėlio išrišimas yra negaliojantis. Kita grupė. Vienolyno vyresnieji, vi oficija, visur jie gali naudoti savo teisę, bet tik savo pavaldinių atžvilgių. Na, žinoma, ir tų, kurie jų vienuolynuose gyvena dieną ir naktį. Dar kita grupė. Kunigai gavę vietos ordinaro leidimą. Tas pats galioja ir personaliniai vyskupijai, ir kariniam ordinariatui, ir personaliniai prelatūrai, ir atskiro rito ordinariatams ir taip toliau, jeigu niekas nedraudžia. Ir tik toje teritorijoje, kur gavo leidimą. Čia gali ateiti į pagalbą 971 kanonas. Vietos ordinaras neturi suteikti įgaliojimo nuolat klausyti iš pažinčių kunigui, nors ir turinčiam buveinę ar laikinąją buveinę jo teritorijoje, nebent jei tai įmanoma išklausęs to kunigo ordinarą. Dabar kita grupė. Jei suteikia leidimą specialų vienuolyno vyresnysis, apaštališko gyvenimo draugijos vyresnysis, tai tada kunigas klauso iš pažinčių tik savo instituto narius, bet esančius visur, kur tik tie instituto nariai randasi, šen bei ten, ir visus, kurie dieną ir naktį gyvena tame institute. Ar ką nors supratote? Čia yra tokios teisinės vingrybės, žinot, kiekvienas kunigas savo turi jurisdikciją. Pavyzdžiui, yra, tarkim, pranciškonai. Yra Kretingoj pranų labai daug, Vilniuj ten, Kaune yra ir viskas ten tvarkoj. Jie gavo savo jurisdikciją iš vienuolyno vyresniojo. Ir jisai nevykdo jokių pareigų vyskupijoje. Jis yra gavęs leidimą iš pažinčių klausyti ir mišes laikyti ten tam vienuolynui. Ir jis nueina apaštalauti į kitą parapiją. Ir čia prasideda bėda. Jis neturi teisės klausyti iš pažinčių. Jeigu pranciškonas turi poziciją, pavyzdžiui, klebonas arba vikaras, va tada jis turi teisę. Bet jeigu jis yra pašventintas ir jam leista vienuolino vyresniojo klausyti iš pažinčių vien tik tai vienuolinę, vienuolino nariams dieną ar naktį gyvenantiems tada tame vienuolinę, jis tą teisę ir naudojasi. Bet gali vyskupas, žinoma, duoti, tarkim, vienuolynui poziciją, va, pranciškoną klebono stato, o visus vienuolis, kurie ten kunigai yra, stato vikarais, arba rezidentais, arba altaristom. Reiškia, jisai vyskupijoje turi poziciją ir jis gali klausyti iš pažinčių visur, nes jam vietos ordinaras šią teisę suteikė. O jeigu tos teisės nėra, ale labai prašom pasidomėti, kad nebūtų iš absoliucijos negaliojančios. Kad nebūtų absoliucijos negaliojančios. Reikia žiūrėti, kas suteikė kam būtent šitą teisę. Jeigu dekretai tvarkoj, jeigu jurisdikcija yra sudaryta, mielai prašome. Tai va tada... Galime dar pasinagrinėti šitą apibrėžtą katalogą. Jurisdikcija klausyti iš pažinčių suteikiama pagal teisę arba pagal pareigas. Popiežius, kardinolas, vyskupai, reiškia, vietos ir tituliariniai turi teisę klausyti, kanauninkas penicenciarijus, katedriniai ir kolegininkai kanauninkai, klebonai, teritoriniai klebonai, personaliniai klebonai ir taip toliau galima čia, reiškia, juos pavaduojantieji, rektoriai, emeritai ir taip parapijos vikarai, pavaduojantys kleboną. Čia 516, 539, 540, 541, 549 kanonai, kapelionai, va, 566 kanonas, seminarijų rektoriai, bet šitie tai gali klausyti savo klierikų iš pažinčių tik su išimtimis. Jie negali imti ir klausyti šiaip savo sėdžio ir brangiai studentai ateina čiais. Negali versti eiti iš pažinčių pas rektorių seminarijos. Bet jeigu klierikas primiktinai prašo ir pats nori eiti pas rektorių iš pažinties, labai prašom. Tada taip, bet neturi teisės rektorius sakyti, dabar reikėjo ateis į eilę visą seminariją ir aš klausau jūsų iš pažinčių. To tikrai ne. Šitie visi klauso iš pažinčių, jeigu vietos ordinaras suteikė, ne tik toje vyskupijoje, bet ir visame pasaulyje, jeigu jiems nedraudžia ten tie atskiri ordinarai. Mus pasiekė kokia tai žinutė, prašom, dabar pasinagrinėkim klausimus.
Monika klausia, garbė Jėzui Kristui. Pražius. Kas turi išduoti pažymą, kad nesu anksčiau priėmus santuokos sakramento krikšto vietos kunigas ar tos parapijos, kur gyvenau iki santuokos?
Monika, apie kiekvieną mūsų pakrikštytąjį krikščionį sukrenta informacija į tos parapijos metrikų knygą, kurioje esame pakrikštyti. Kurioje pakrikštyti. Nes šiandien aš gyvenu vienoj parapijoje, rytoj kitoj, poryt dar trečioj. Tai krikšto parapija. Į krikšto parapiją įkrenta informacija apie mūsų sutvirtinimo sakramentą, apie vienuolystės įžadus, apie santuoką, apie kunigystę, apie, žinoma, santokos pripažinimą negaliojančių ir visa kita informacija. Ir kunigas atsivertęs krikšto metrikų knygą pagal pavardę ir datą, gimimo datą, krikšto datą, mato, kas ten dedasi. Ir jeigu jau mes esame paėmę santokos sakramentą, tai kunigas išrašydamas krikšto metriką ten pažymė apie sutvirtinimą, žinoma apie santuoką, kad nebūtų galima priimti antros santuokos. Va tai toks paprastas dalykas, bet tikrai ne ten to parapija, kur gyvenau iki santuokos. Jeigu gyvenote iki santuokos toje pačioje parapijoje, kurioje buvote pakrikštyta, tada taip. Bet kadangi žmonės užimdavo rimtas pareigas, ten buvo miesto partijos sekretariato nariai, tai jie paprastai vaikus veždavo krikštyti tolėliau ir atokiau į mažesnės kaimo parapijas. Ir net kartais suaugę žmonės net nežino, o gal ten, o gal ten. Nes buvo krikštijama tikrai slapta. Ir norint išsiaiškinti, reikia labai daug jau pastangų padėti, kad sužinotumėme, kur esame pakrikštyti. Tai yra viena iš to buldozerinio ateizmo bėdų, kurias mes dabar srebėme. Na, dar klausimas, prašau.
Ruošimės krikštyti kūdikį, kas pagal bažnyčios tradicijas ar įstatymus turi aukoti pinigų krikšto tėvai ar kūdikio tėvai. Dėkuoju už atsakymą.
Aukoti pinigų. Nėra tokios nuostatos, kad aukoti pinigų privalo tėvai arba krikšto tėvai. Čia yra bažnyčios parėmimas ir atsidėkojimas. Gali duoti auką tiek tėvai, tiek krikšto tėvai. Jeigu tai yra pasiturinti žmonės, sako, žinai, klebone, mes tau, reiškia, išasfaltuosime kelią tarp klebonijos ir bažnyčios, kad nedulkėtų čia žvirkelis. Arba pataisysim bažnyčiai stogą. Tai gali klebonas arba kunigas krikštijantis tą kūdikį net nematyti nei vieno pinigėlio, bet tik tai mato, kad sudūzgė čia mašinos ir žiūrėk jau sudegusi varpinė atsistojo. Taip, kad renkasi patys aukotojai, ką, kaip daryti. O kad reikia duoti ar tiem, ar aniem, tikrai nėra nurodyta. Vienas iš bažnyčios įsakymų, mano žiniomis gal penktasis, skelbia, padėk išlaikyti savo bažnyčią ir jos tarnus. Turistai dažnai mėgsta imti ir nuvažiuoti ten į svečias šalis ir ten remia, žinoma, gerai daro, kad remia architektūrinį ansamblį, remontam padeda, dabar Notre Dame sudegė, tai ten visi prašo ir jiems aukų, matot, aukoja po milijoną, po porą milijonų ir neblogai daro. O reikia dar žinoti, kad penktas bažnyčios įsakymas skelbia, padėk išlaikyti bažnyčia ir savo bažnyčia ir jos tarnus. Tai dabar galbūt mes jau, kiek mums liko porą minučių, jau neužsiimsime naujom temomis, dar kitoje laidoje pabaigsim šitą 967, 68 ir 69 kanonus. Primenu, kad šiandien nepamirškime, jog bažnyčia švenčia Šventojo Andriejaus Bobolios dieną. Tai aišku, Baltarusijoje gimęs, ilgus metus gyvenęs Vilniuje, studijavęs universitete, buvo Švento Kazimiero Vilniaus bažnyčios vyresnysis, po to prasidėjo kazokų persekiojimai, jis ir Varšuvai gyveno ir galų gale ties Pinsku, Janove, šalia valstiečių apaštalavo ir buvo kazokų žiauriai nužudytas. Paskelbtas šventuoju 1932. O gimęs ten 1592, miręs 1600-kažkelindesimtaisiais metais. Prisiminkime šitą kankinį, nes jį nužudė kazokai, pravoslavai. Tada buvo įtemptas laikotarpis. Jėzuitas kunigas yra labai galingas, kadangi nužudytas kazokų už apaštalavimą. Aš su jumis atsisveikinu, ačiū iš klausimus, jeigu dar kilo kokių minčių, kitoje laidoje vėl kalbėsim toliau apie išpažintį. Tik ne apie išpažinties eigą, bet apie pačią išpažintį. O jeigu norėsit ir apie eigą ar be nuodėmės, mielai klauskit, pabandysim pasinagrinėti. Ačiū iš kantrybę, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.